عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah ke dalam ajaran Islam ini. Ajaran yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan kitabnya yang Allah turunkan, yang juga kitab yang sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya, yaitu Al-Quran. Maka ketika kita berbicara tentang masalah jalan kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka tentu tidak ada lain bimbingan ilmu menuju kebahagiaan fid darain sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam ucapan Rasulullah SAW, sudah ada dalam ajaran yang mulia ini. Bahkan sudah pernah kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Taha, kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu untuk menyengsarakan. Baik, kalau bukan untuk menyengsarakan, berarti untuk membahagiakan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran agar kau sengsara. Tidak. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah, bukan agar kalian lelah dan sengsara. Tidak. Allah selalu iringi perintah-perintahnya dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah, kebahagiaan. Selalu diiringi perintah-perintahnya dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Disuruh dengan satu ibadah tertentu, dikatakan agar kalian bersyukur. Karena memang di dalam ibadah itu sendiri ada hikmah, ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada ketenangan, ketentraman dalam hati. Yang setiap orang mengamalkan perintah-perintah Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang manusia kalau bicara tentang bahagia, maka selalu pikirannya harta. Kalau saya banyak hartanya, banyak duitnya, saya akan bahagia. Kalau saya bisa membeli apapun yang saya mau, saya akan bahagia. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini adalah kesalahan kaprah yang sudah merata di sekian banyak orang. Padahal sudah kita ceritakan berkali-kali, bukan sedikit orang yang kaya raya mati karena bunuh diri, karena sengsara. Dan betapa banyak orang yang miskin, tentram hidupnya, bahagia. Maka itu sungguhnya bukan jadi ukuran. Kalau kita ingin sesuatu, apapun yang kita ingin, kita dapat. Apapun yang saya mau, saya dapat. Itu nanti di surga. Di surga. Orang kaya raya yang duitnya tak terhingga pun, kalau Allah takdirkan peceklik, mau beli apa? Mau beli apa dia? Beli air, gak ada yang jual air. Orang miskin yang punya air, gak akan dijual airnya. Selalu kekeringan. Makan duitmu. Iya kan? Kalau bisa dimakan duitnya. Gak bisa. Maka yang berbahagia, yang di kampung dengan pohon ubinya, saya masih bisa makan ubi. Yang di semen dan beton, tingkat 10, mau makan apa mereka? Ketika tidak ada apapun. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kebahagiaan berupa kelezatan dan apapun yang kita inginkan kita dapat, tinggal kita petik, tinggal kita ambil, apapun yang kita mau kita dapatkan, itu nanti di jannah, di jannah. Lakum ma tashtahuna anfusukum, kalian akan mendapatkan semua yang kalian suka, selera hawa nafsu kalian, kalian puaskan apapun, silakan. Itu di akhirat. Adapun di dunia, setiap manusia, apakah dia muslim ataupun kafir, apakah dia dalam keadaan kaya ataupun miskin, keadaannya apapun, pasti akan menghadapi dua jenis di dunia ini. Asyar wal khair. Mau tidak mau. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji mereka dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Artinya, siapa yang hidup di dunia pasti akan mengalami kebaikan, keburukan, keuntungan, kerugian, sehat, sakit. Itu dunia. Mau tidak mau, tidak ada orang yang sehat terus gak pernah sakit. Tidak ada. Orang kayanya, orang miskinnya, pernah sesekali sakit. Hanya perbedaannya, ada yang sakitnya berat, ada yang sakitnya ringan. Perbedaannya, ada yang mendapatkan sampai harus mengorbankan anggota badannya, ada yang tidak. Masing-masing dengan ujiannya. Tetapi kehidupannya selalu berliku-liku. Itulah kehidupan dunia. Ada keuntungan, ada kerugian. Yang namanya dagang. Jual es, tiba-tiba hujan dingin, gak ada yang beli, ya rugi. Baik, ganti dagang yang kira-kira kalau hujan-hujan laku. Ternyata panas terus, gak hujan-hujan. Itu kehidupan. Itu adalah kehidupan. Sehingga untuk kalian dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, maka kita harus mengikuti bimbingan dalam Quran wa Sunnah. Bagaimana kalau mendapatkan khair? Bagaimana kalau mendapatkan syar? Bagaimana kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan? Kita syukuri. Alhamdulillah. Bagaimana kalau mendapatkan kejelekan-kejelekan?
kita sadari, alhamdulillah, maka dia akan merasakan ketentraman dalam hati, kebahagiaan yang tidak dirasakan orang lain.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti kalau kebahagiaan di dunia ini kaitannya adalah dengan hati, kebahagiaan di dunia kaitannya dengan hati seseorang, musibah yang sama menimpa dua orang, yang satu tidak merasakan sengsara, yang satu merasakan sengsara. Apa perbedaannya? Hanya perbedaan hatinya. Yang ini nerima, yang ini tidak nerima.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
Yang nerima merasakan ketentraman.
Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas apapun yang Allah takdirkan aku bersyukur. Toh aku dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Toh semua rizki dari Allah, kalau diambil kembali oleh Allah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia terima.
Yang kedua yang membuat dia tenteram, kalau saya sabari, saya dapat pahala.
Semakin tenteram lagi.
Dan apa yang menimpaku akan menghapuskan dosa-dosa.
Sebagaimana ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan, ya Rasulullah,
ayyuna lam yadhlim nafsahu, ya Rasulullah, siapa yang enggak pernah berbuat dosa?
Beliau ketakutan karena manusia kadang-kadang tergelincir dalam dosa.
Maka karena imannya tinggi, dosa kecil pun dia takut. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah berbuat dosa?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, alasta tansab, alasta tusibaka al-la'wa, alasta kada wa kada, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
dhalika mimma tudzawna bih. Bukankah engkau pernah sakit? Bukankah engkau pernah mendapatkan musibah? Bukankah engkau pernah ditimpa perkara kejelekan-kejelekan? Maka semua itu yang akan menghapuskan dosa-dosamu.
Maka seorang mukmin ketika mendapatkan musibah, maka dia memiliki tiga dalam hatinya. Yang pertama, dalam keadaan ihtisab, mengharapkan pahala. Yang kedua, mengharapkan kalau itu akan menjadi penghapusan dosa.
Yang ketiga, dia berharap bahwa musibah itu ada hikmah di baliknya. Sehingga mereka saling menasehati. Kalau tertimpa kejelekan dengan kalimat,
la ba's, tahurun insyaAllah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi pembersih insyaAllah.
Atau ucapan-ucapan mereka,
kullu syai' fi hikmah. Kullu syai' fi salih. Semua ada hikmahnya. Semua ada sesuatu di balik itu yang Allah kehendaki yang lebih baik.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka adapun masalah luka, masalah sakit, masalah semua merasakan. Kaum muslimin merasakan, orang-orang kafir juga merasakan. Kaum muslimin sakit, orang kafir juga sakit. Orang mukmin mendapatkan musibah, orang kafir juga mendapatkan musibah.
Tetapi
terjuna malayarjun, tetapi kalian mengharap sesuatu yang tidak mereka harapkan. Itulah.
Maka jalan kebahagiaan bukan jalan bagaimana supaya saya tidak pernah sakit abadan, yang tidak pernah kena musibah abadan, yang tidak pernah rugi sama sekali, yang gak pernah dapat kejelekan selama-lamanya.
Apa bisa?
Apa bisa?
Ketika terjadi peperangan jihad fisabilillah, ada yang luka, ada yang terbunuh, ada yang korban kehilangan harta dan nyawa mereka, Allah hibur kaum muslimin. Kalau menimpa kalian qarhun faqad asabakum qarhun mithluh. Kalau kalian ditimpa luka, orang kafir pun yang memerangi kalian terluka. Kalian terbunuh, mereka juga terbunuh. Kalian rugi harta, mereka juga rugi harta. Apa yang membedakan antara keduanya?
Terjuna ma la yarjun, kalian mengharapkan sesuatu yang tidak mereka harapkan.
Kalian punya harapan, orang kafir juga punya harapan.
Kalian punya iman, mereka tidak punya iman. Kalian punya kesabaran, mereka tidak punya kesabaran. Kalian punya harapan ihtisab pahala, harapan penghapusan terhadap dosa, harapan hikmah di balik itu. Sehingga ketika mereka tertusuk tombak di dadanya, mereka berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Aku menang, wa rabbul Ka'bah. Aku menang. Sedang kena musibah ini orang, tapi justru dia gembira. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Para qurra, para pembaca-pembaca Al-Quran yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk satu kaum, ternyata kaum itu menipu. Meminta pembaca-pembaca Al-Quran, ternyata bukan ingin belajar, ingin membantai mereka. Dibantai mereka kecuali satu. Yang satu itu menangis. Maka orang kafir tadi berkata, "Mengapa engkau menangis? Takut?" Ya. Tidak. Ya. Sebaliknya, "Mengapa kau sisakan aku? Aku ingin merasakan kenikmatan yang mereka rasakan." Hajib. Kita terheran-heran. Yang pikiran bahagianya berbeda dengan orang ini. Sahabat yang mulia ini berpikir mendapatkan syahid, mendapatkan mati yang mulia, mendapatkan keutamaan di sisi Allah sebagai syuhada yang nanti yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih mengalir dan harum seperti minyak kasturi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti urusannya urusan hati. Hati bahagia, maka badan kita ikut bahagia. Apapun yang dimilikinya, apakah dia miskin ataupun sedang ataupun kaya, apakah dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, apakah dia dalam kondisi apapun hatinya bahagia, maka jiwanya sehat dan bahagia. Bagaimana hati bahagia? Hati bahagia harus memiliki 4 perkara. Yang pertama tentunya kehidupan. Hati yang mati bagaimana mungkin bisa merasakan kebahagiaan? Yang pertama, kehidupan. Harus kita miliki hati yang hidup. Dan jangan sampai hati kita mati, kaku, beku, sehingga tidak bisa merasakan apapun. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, tentunya hati yang dalam keadaan hidup adalah hati yang dipenuhi ruh. Hati yang ada ruhnya. Apa ruhnya hati? Al-iman. Ruhnya hati adalah iman. Yani dia memiliki keyakinan di hatinya tentang Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah, dan dia meyakini Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seseorang hatinya dalam keadaan hidup, maka niscaya hatinya akan memiliki perasaan. Perasaan apa? Kalau badan kita hidup, dicubit sakit. Iya kan? Kalau badan kita mati, bangkai, dicubit, ditabuk, diinjak, dilukain, tidak terasa apa-apa. Tetapi hati yang hidup, kalau terluka, dia merasakan sakitnya. Karena hidup. Bagaimana terlukanya hati? Dengan dosa-dosa. Itu ciri-cirinya. Kalau hati atau kita berbuat dosa, hatinya gelisah, berarti hatimu masih hidup, masih sehat. Takut, gelisah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, aku banyak dosa. Seperti Abu Bakar yang mengeluhkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah berbuat zalim terhadap dirinya? Siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat dosa? Ini merasa saya jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Hatinya merasa. Tetapi hati-hati yang mati, jangankan dosa kecil, dosa besar sekalipun, dia tenang berbuat dan tidak merasa dalam hatinya gelisah apapun. Bahkan hatinya kaku, berbuat kekafiran sekalipun, penyimpangan, dalam keadaan tetap tenang, beku. Ini nanti justru gelisahnya ketika dia dalam keadaan yang lain, maka dia tidak lagi bisa berpikir dengan baik, karena hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang kotor dan hitam.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di samping kehidupan adalah cahaya. Seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya berarti hatinya hidup. Yang kedua, harus dipenuhi dengan cahaya. Cahaya ilmu, bimbingan Quran was sunnah. Maka ketika dia terbimbing dengan Quran dan sunnah, dia tahu mana yang akan mendapatkan kebahagiaan dan mana yang akan membawa kesengsaraan. Dia tahu mana yang baik buat dirinya dan apa yang jelek buat dirinya. Dia tahu pula mana jalan menuju kebahagiaan dan mana jalan menuju kesengsaraan. Karena bercahaya. Hatinya dipenuhi cahaya ilmu. Yang ketiga, sehat. Berkait dengan yang pertama, yaitu kehidupan. Ada yang hatinya hidup, tapi tidak sehat. Sakit. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hati yang sakit, maka tergantung sakitnya. Semakin sakit, semakin parah sakitnya, semakin dia tidak merasakan kebahagiaan. Contoh, kalau hati dipenuhi dengan hasad dan dengki, ini hati yang sakit. Setiap tetangganya beli sesuatu, jengkel dia, kurang aja. Dia sudah bisa beli ini, dia punya lagi yang lebih besar lagi. Panas hatinya, jengkel, gelisah. Ada apa denganmu? Kenapa enggak ikut gembira, saudaranya gembira? Kenapa enggak ikut bahagia ketika temannya, saudaranya, tetangganya mendapatkan kebaikan-kebaikan? Ini hatimu salah, hatimu sakit. Apa sakitnya? Ada penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit hasad. Maka hasad ini akan membunuh dia sendiri, bukan orang lain. Yang tadi mendapatkan rezeki tidak merasakan apa-apa, tapi kamu sendiri mati berdiri. Kurang ajar, bingung, marah, jengkel, banting-banting barang di rumahnya. Loh, apa hubungannya kamu dengan dia? Ini hati yang sakit. Apalagi kalau sakitnya yang lebih besar dari itu. Apalagi kalau sakitnya sampai kepada kemunafikan dan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau ternyata sakitnya lebih parah lagi, lebih parah lagi. Sedikit saja dia punya hasad, sudah kurang kebahagiaannya. Tetapi orang yang tidak memiliki rasa dengki terhadap saudaranya, tidak memiliki hasad, maka dia ketika orang lain mendapatkan kebaikan, dia ikut senang, hatinya bahagia. Alhamdulillah, kamu sudah punya ini, saya ikut senang. Enak kan hati yang seperti itu? Itu bahagia, tenteram. Mengapa engkau memilih kejelekan untuk dirimu sendiri, tidak memilih kebaikan untuk dirimu sendiri? Kenapa engkau memilih hasad dan dengki yang justru membunuhmu? Kenapa engkau tidak memilih sesuatu yang sebaliknya, yaitu ikut gembira dengan kegembiraan kaum muslimin, ikut bahagia dengan kebahagiaan kaum muslimin, ikut senang dengan kesenangan saudara-saudara kita? Walhamdulillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau dia memiliki kehidupan di hatinya, memiliki cahaya di hatinya, memiliki kesehatan di hatinya, maka niscaya hatinya akan lapang. Ini yang keempat, insyirah as-sadr, lapang dada. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada seseorang berbuat salah kepadamu dengan tidak sengaja, kemudian berkata kepadamu, maaf ya, barangnya pecah, saya mau begini, mau begitu. Kamu tinggal pilih, mau bahagia atau mau sengsara. Kalau engkau mau bahagia, jadikan hatimu lapang, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ganti nanti yang lebih baik. Tentram hatimu. Tetapi kalau dia dalam keadaan sebaliknya, tidak terima, kemudian marah, kemudian berkata dengan kalimat yang tidak pantas, dan menyesali, harusnya tidak terjadi,
kenapa harus terjadi yang seperti ini? Ini sampai hatinya dongkol, sempit, kaku, sesak. Artinya dia mendapatkan musibah di atas musibah. Dia mendapatkan musibah di atas musibah. Musibah pertama barangmu yang rusak. Musibah kedua, hatimu yang sempit, gundah gulana, sakit, jengkel, gak bisa tidur semalaman. Ini kurang ngajar orang ini. Siapa yang rugi? Ya dia sendiri. Makanya orang beriman tentram hatinya. Allah panggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dari Allah dan diridhai. Kun samhan, jadilah seseorang yang toleran, yang pemaaf untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini sebagai sifat yang baik bagi orang yang beriman. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang menjaga amarahnya dan banyak memaafkan manusia. Tetapi anehnya, banyak orang yang memilih untuk menjadi hati yang dongkol, yang sempit, yang susah dan sengsara, daripada hati yang lapang, tenteram. Padahal kalau dia menjadi pemaaf, sebagaimana Allah katakan, 'afina 'anil nas dan kadhiminal ghaidh, menjaga amarahnya, akan tenteram. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diberi gantinya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan ketenteraman dalam hati yang tidak bisa dibeli. Akan digantikan dengan ketenteraman dalam hati yang enggak bisa dibeli dengan harta. Yang ini barakallahu fikum hanya bisa dirasakan, enggak bisa dilihat oleh mata. Mata kita melihat orang tadi kasihan ya, barang mahal-mahal rusak. Kamu dari jauh, tetapi dia di dalam hatinya tenteram, tenang hatinya. Ini yang susah, kecuali bagi siapa yang merasakannya. Susah diketahui kecuali bagi mereka yang sudah mengalaminya, maka dia akan tahu betul itu tidak bisa dibeli dengan harta. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hati manusia ini, kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman, ada empat jenis pada manusia ini. Ada hati yang ajrad, yang murni. Fihi sirajun yuzhir, di dalamnya ada cahaya yang bersinar terang. Fadzalika qalbul mu'min, inilah hatinya seorang mu'min. Hati yang murni adalah hati yang di dalamnya dipenuhi cahaya yang terang benderang. Yang kedua, kata Hudzaifah bin Yaman, wa qalbun aghlaf, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul kafir, inilah hatinya orang kafir. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa diingatkan, enggak bisa ditegur, enggak bisa diperbaiki. Dan ketika ditegur, apa kata mereka? Qalu qulubuna ghulf, hati kami maghluf, tertutup, terkunci. Maka Allah katakan tentang mereka, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun alim. Mereka telah terkunci mati hatinya, tertutup telinganya, tertutup matanya, dan bagi mereka adzabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Na'udzubillah min hadza man qalbuhu seperti ini. Siapa yang hati seperti ini mengerikan sekali. Tidak bisa ditegur, enggak bisa, hati yang mati. Wa ada satu qalbun, masih kata Hudzaifah bin Yaman, qalbun mankusun, hati yang terbalik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, hati yang terbalik. Fadzalika qalbul munafiq, itu adalah hatinya para munafik. Arafa thumma ankara, dia tahu tapi dia ingkari, dia lihat tapi dia buta. Bagaimana itu? Karena hatinya terbalik.
ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil ma'ruf.
Hatinya munafik selalu terbalik. Ketika kaum muslimin kaum mukmin berpikir tentang kebaikan, mereka berpikir tentang kejelekan.
Dikala orang-orang mengawasi kabar gembira pasukan muslimin menang dalam perang Badar, menang dalam perang Uhud,
orang-orang munafik sedih.
Loh, kamu kenapa sedih?
Saya menyesal, kenapa saya tidak ikut kemarin?
Saya menyesal, sedih, kenapa tidak ikut kemarin? Kalau tahu menang, saya akan ikut. Niscaya saya akan dapat rampasan perang, saya dapat ini, saya dapat itu.
Kemana cara berpikirmu?
Ini mereka sedang gembira karena kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah. Harusnya semua orang muslim ikut gembira. Tetapi ini orang justru jengkel, kurang ajar.
Mereka dapat kemenangan lagi.
Saya kira mereka akan kalah, makanya saya tidak ikut.
Ternyata mereka menang.
Selalu terbalik.
Giliran kaum mukminin sedih, dia senang.
Ketika dapat musibah, rasakan.
Ini khana bin a'azakumullah munafiq. Qalbun munafiq. Qalbun mankusun.
Wa qalbun tamudduhu maddatan.
Hati yang keempat adalah hati yang tarik-menarik antara dua keadaan.
Imanun wa nifaq.
Tarik-menarik antara dua keadaan.
Ada keimanan yang menariknya ke arah baik, tetapi ada sifat-sifat kemunafikan yang menariknya ke arah jelek.
Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Bagaimana keadaan orang ini?
Keadaannya tergantung siapa yang menang di dalam hatinya,
siapa yang dominan dalam hatinya.
Kalau yang dominan adalah sifat kemunafikannya, maka dia mirip sekali dengan munafik.
Kalau imannya yang lebih kuat, maka dia sangat miripnya dengan orang yang beriman.
Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalusan.
Empat perkara.
Kalau empat perkara ini ada pada seseorang, maka orang itu munafik murni.
Tetapi kalau ada khoslatun minhunna, fafihi khoslatun minan nifaq.
Kalau ada sebagiannya, berarti dia memiliki sebagian dari sifat munafik.
Disebutkan empat perkara oleh Nabi SAW,
idha hadatha kathaba, wa idha tumina khana, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha khasama fajara.
Kalau berkata dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati diingkari, dan kalau bertikai melampaui batas.
Siapa yang empat perkara ini ada pada dirinya, maka dia munafiqan khalusan. Berarti yang dominan adalah sifat munafiknya.
Tetapi kalau fihi khoslatun minhunna, hanya sebagian saja, berarti dia punya sifat nifak dalam hatinya.
Dusta misalnya,
itu sifat nifak.
Tidak amanah, itu sifat nifak.
Tidak menepati janji, itu sifat nifak.
Atau dia dalam keadaan kalau permusuhan melampaui batas, berlebihan,
pendendam.
Ini juga sifat mereka.
Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Yang keempat inilah yang terbanyak di tengah-tengah kaum muslimin.
Adapun yang murni imannya, yang bersih hatinya, yang bercahaya dengan cahaya tauhid, bercahaya dengan cahaya sunnah, bercahaya dengan cahaya iman dan ilmu, maka ini qalilum mahum,
sedikit sekali, tidak banyak.
Sedangkan mereka-mereka yang mengaku beriman tetapi tercampur dengan berbagai macam tarikan-tarikan nifaq, maka ini sangat banyak.
Ada yang sedikit, ada yang banyak, ila akhirnya.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diberi sedikit cahaya iman, pasti kita akan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kebahagiaan dalam sekian banyak ayat, dan menjanjikan kehidupan yang thayyib di dunia ini.
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
Kata Allah, siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik.
Sudah kita sebut tadi, kehidupan baik dunia dengan kehidupan baik di akhirat akan berbeda, tidak sama.
Kalau kehidupan baik di akhirat, kamu enggak akan mendapatkan kejelekan apapun, kenikmatan seluruhnya. Tetapi dunia, karena memang darul ibtila, tempat ujian, maka setiap manusia kayak apapun keadaannya akan mengalami hitam dan putih, akan mengalami baik dan buruk, akan mengalami kesehatan dan sakit, akan mengalami keuntungan dan kerugian. Itu manusia, dan itu dunia. Tetapi bagaimana Allah janjikan hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan kehidupan yang baik karena Allah jadikan hatinya hati yang thayyib, sehingga pandai bersyukur dan sabar, sehingga musibahnya menjadi kegembiraan, musibahnya menjadi kebahagiaan, musibahnya menjadi ketentraman jiwa. Alhamdulillah, Allah membersihkan dosa-dosaku. Hatta syaukah, kata Nabi, duri saja yang tertusuk badan kita akan ada dosa yang terhapus. Apalagi yang lebih dari itu, apalagi yang lebih dari itu. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 3. Allah berfirman, وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.
Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan berikan kenikmatan kepadamu dengan mata'an hasana, dengan kenikmatan yang baik, kegembiraan yang baik, kebahagiaan yang baik, ila ajalin musamma, sampai pada batas waktu tertentu. Karena memang dunia sementara.
Wa yutikul ladzi fadlin fadlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada mereka yang memiliki keutamaan, Allah akan berikan keutamaan. Orang yang memiliki kebaikan diberi kebaikan. Orang yang berbuat baik akan diperlakukan baik di dunia. Wal jazaa' min jinsil 'amal. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan dari manusia, walaupun kita tidak mengharapkan balas budi, kita ikhlas untuk Allah karena Allah memberikan kebaikan, memberikan bantuan, menolong. Kita baik pada tetangga, kita baik pada tamu, kita baik pada kaum muslimin, kita berikan selama kita mampu membantu mereka, bantuan-bantuan untuk mereka. Ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kira sebagaimana kehidupan dia nantinya? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Bisa ditebak. Pasti disukai oleh mereka-mereka, tetangga-tetangganya. Dan pasti ketika ada perkara musibah di rumahnya, tetangganya akan segera membantunya. Dan itu hikmah. Dan itu balasan. Allah akan berikan keutamaannya di dunia sebelum di akhirat. Allah akan muliakan dia. Allah akan jadikan dia mulia. Allah jadikan dia tinggi, terhormat, disegani. Walaupun bukan itu yang dicari oleh orang tadi, oleh hamba tadi. Hamba tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin dia ikhlas, semakin dia tawadhu, semakin dimuliakan oleh manusia.
Sebaliknya, yang pengen ditinggikan, pengen dimuliakan, pengen disanjung-sanjung, maka dia riya, ujub, sunnah, ingin dipuji, maka dia selalu membuat berbagai macam perkara-perkara supaya dipuji. Bahkan kadang bikin sandiwara. Nanti kamu begini, saya begini, biar saya dilihat begini. Istilah kerennya pencitraan.
Dikira mereka enggak tahu kalau yang kamu lakukan itu pencitraan, bohong-bohongan, kedustaan.
Tahu mereka. Ah, sok lu. Oh, saya tahu siapa kamu. Kira-kira tambah naik apa tambah jatuh? Tambah jatuh kehormatannya. Bukan tambah naik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 30. Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah. Siapa yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Ini janji dari Allah. Siapa yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan. Tetapi ingat, waladarul akhirah, negeri akhirat, khairun, lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, dan itu sebaik-baik tempatnya orang-orang yang takwa.
Kamu itu saya lihat bukan orang kaya, pas-pasan hidupnya, tapi masya Allah kamu sudah merasakan semua yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Mengapa? Karena dihormati, ya. Diantar oleh si fulan, diajak oleh si fulan, diajak ke rumahnya, diajak ke sini, masya Allah. Padahal dia tidak berbuat apa-apa kecuali lillah. Lebih enak make atau lebih enak ngurus? Hah? Yang punyanya ngurus, dia nggak usah ngurus. Silakan naik, diantarkan sampai ke rumah. Silakan sampai depan rumahnya. Padahal dia bukan orang kaya. Mengapa? Karena ternyata dia memiliki sesuatu yang menyebabkan dia jadi mulia, yaitu keimanan dan keilmuan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Az-Zumar, lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Siapa yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, dan bumi ini luas. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya berdakwah di Mekah terhalang oleh musyrikin, diganggu, dilempari, dicaci maki, dimusuhi, sampai Rasulullah sallam pergi ke Taif. Di Taif pun ditolak, tidak diterima. Dilempari beliau oleh salatu wassalam berdarah kakinya. Apa diperintahkan oleh Allah Taala? Hijrah. Begitu hijrah ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah yang sudah masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan sebelumnya adanya sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair yang berdakwah di sana. Disambut. Disambut gembira. Masya Allah. Ardullahi wasi'ah. Jangan khawatir. Tidak di Mekah, tidak di Taif, di Madinah. Siapa yang beramal dengan amalan baik akan diberi kebaikan. Al-jazau min jinsil amal. Siapa yang beramal saleh akan mendapatkan kesalehan. Siapa yang beramal lillahi ta'ala, Allah akan berikan pahalanya fi dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat, dan mereka akan menjadi orang yang paling berbahagia. Qanibidina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lilladina ahsanu fi hati dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Kalau tidak bisa kamu hidup di situ, pindah tempat lain, selesai. Ini bumi Allah juga. Oh, di sana orang-orangnya tidak suka dengan dakwah, tidak suka dengan sunnah, enggak suka dengan tauhid, enggak suka dengan dakwah. Selesai. Ya Allah, aku sudah sampaikan, tapi mereka menolak. Ardullahi wasi'ah. Banyak orang yang ingin dinasihati oleh. Masih banyak kaum muslimin yang ingin mendapatkan ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebaliknya, siapa yang justru tidak mengingat Allah, bahkan berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sengsara.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nashuruhu yawmal qiyamati a'ma.
Kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku, maka niscaya dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang jelek. Dan nanti yaumul qiyamah, nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dalam keadaan dia buta. Mereka protes,
Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Rabku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta?
Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika al-yawma tunsa.
Karena engkau di dunia didatangi ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakan, engkau berpaling, maka hari ini kalian dilupakan.
Allah berpaling daripadanya. Dibiarkan buta tidak melihat apa-apa.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Jelas jalan kebahagiaan yang mana.
Kalau di dunia buta hatinya, buta mata hatinya, yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan buta matanya.
Jangan protes.
Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta padahal kau di dunia enggak buta?
Iya. Karena di dunia engkau buta mata hatimu.
Matamu melihat tetapi hatimu tidak mau melihat. Tidak mau melihat ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau melihat ilmu, enggak mau melihat hadis-hadis, enggak mau membaca kebenaran.
Maka kehidupannya di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta pada seseorang hamba, bukan dijadikan dia kaya raya, tapi dijadikan dia faqih dalam agama.
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Karena itu yang akan membahagiakan. Karena itu yang akan memberikan kepadanya sa'adatu dunya wa sa'adatul akhirah. Yang akan memberikan kebahagiaan pada dirinya di dunia dan di akhirat.
Dan karena itu yang bisa melapangkan dada, melapangkan hati.
Wa man yuridillahu ya an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
Siapa yang Allah inginkan hatinya lapang untuk menerima Islam, Allah jadikan hatinya lapang.
Wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah jadikan hatinya sempit.
Sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama.
Allah jadikan hatinya sempit, susah seperti naik ke langit,
tidak mendapatkan oksigen, semakin sesak, semakin sesak, semakin sesak.
Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladziina laa yu'minuun.
Demikianlah Allah jadikan rijz, kejelekan. Allah jadikan kejelekan untuk orang-orang yang tidak beriman. Allah jadikan hatinya sempit.
Dayyiqan harajan, sempit susah.
Membayangkan apa yang harus dikerjakan dalam Islam
sudah gelisah.
Salat lima waktu, puasa sebulan, suruh sedekah, zakat.
Waduh, enggak.
Khana bin Azakum la kasian. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin, yaitu kelapangan hati, kebahagiaan hati ketika bisa beramal soleh.
Mereka tidak bisa mengetahui, enggak bisa mengenali ketentraman dan kebahagiaan hati seorang mukmin ketika dia berhasil mengalahkan syaitannya, ketika dia berhasil mengalahkan hawa nafsunya.
Ada kebahagiaan tersendiri dalam hati ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan mengalahkan syaitannya, kemudian dia beramal dengan amalan saleh.
Dia bersedekah, dia beribadah, dia qiyamul lail, dia siyamun nahar.
Tentram hatinya. Yang bisa merasakan hanya orang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya.
yang memang hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang hidupnya untuk mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah SAW, bimbingan sunnah. Talasun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada padanya, maka niscaya orang itu akan merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih daripada selainnya. Yang kedua, la yuhibbal mar'a an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ila al-kufri kama yakrah an yuqdhafa fin-nar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya seseorang untuk dimasukkan ke dalam api. Bagaimana kalau kita disuruh untuk masuk dalam api? Masuklah dalam api. Kita enggak akan mau. Api yang menjilat-jilat. Api yang membara. La wallah, tidak. Aku tidak suka. Maka dia benci ke dalam kekufuran atau benci untuk kembali pada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau tiga ini ada pada seseorang, dia akan rasakan nikmatnya iman, akan merasakan halawatul iman, lezatnya iman, dan ini barakallahu fikum kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Orang memuaskan hawa nafsunya dengan kemaksiatan, mungkin dari satu sisi mereka berkata, aku happy, aku gembira. Habis itu kelepek, jatuh masuk rumah sakit, overdosis. Apa itu namanya kebahagiaan? Itu namanya nyiksa diri. Penyiksaan. Jelas-jelas merusak dirinya, merusak tubuhnya, merusak kehidupannya, merusak masa depannya. Bagaimana dikatakan bahagia? Bagaimana dikatakan itu adalah happy atau sa'adah? La wallah, tidak demi Allah. Itu justru siksaan sebelum siksaan yaumul qiyamah. Itu sudah azab sebelum azab nanti yaumul qiyamah. Kesenangan dalam tanda petik, kesenangan yang bukan hakiki adalah kesenangan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Orang yang berzina, pergaulan bebas, dan merasakan aku senang, aku bahagia, yang penting aku suka, yang penting happy, ila akhir. Berakhir dengan tidak mati, tidak hidup. Mengapa? Kena penyakit AIDS, kena penyakit sifilis, kena penyakit na'udzubillah, penyakit-penyakit yang busuk. Bernanah kemaluannya, dan semua sum-sum di tulangnya dipenuhi cacing, apa namanya? Sep. Dan itu terjadi. Sampai disuruh sama dokternya, potong, amputasi. Dipotong, ternyata di tulang yang atasnya sama begitu juga. Akhirnya dokter cuma bilang, tidak bisa apa-apa lagi, tunggu mati saja. Dan tidak mati-mati. Dan itu bukan dongeng, terjadi. Apakah itu yang kalian sebut sebagai kebahagiaan? Kebahagiaan fata morgana hanya terlihat sesaat, ternyata itu bukan kebahagiaan sama sekali. Sepintas kelihatannya kenikmatan, ternyata justru itu adalah pintu kesengsaraan. Begitu masuk ke pintunya, maka dia tersiksa di dalamnya terus menerus, tidak pernah merasakan kepuasan. Adapun suami istri, suaminya merasakan istrinya adalah yang paling cantik di dunia. Istrinya merasakan bahwa suaminya yang paling ganteng di dunia. Mengapa? Karena keduanya ghaddul basar, keduanya menundukkan pandangan, keduanya menjaga kemaluan, dua-duanya menjaga kehormatan, kedua-duanya tidak pernah dia berpikir tentang orang lain. Apakah tidak bahagia hidupnya? Kebahagiaan yang terus menerus. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula barakallahu fikum, orang yang katanya gembira dengan sesuatu kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, bisa kaya dengan cara yang mudah. Tinggal klik, klik. Orangnya si fulan 1 miliar masuk ke rekening saya. Klik, yang salam, oh nikmat, bahagia saya, mudah sekali dapat uang. Setelah itu terus-menerus hidupnya jadi buronan. Apakah nikmat hidup seperti itu? Tidak ada nikmatnya sama sekali. Enggak bisa hidup tenteram. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua kemaksiatan-kemaksiatan dilarang oleh Allah karena mengandung efek jelek di dunia sebelum di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, aku sudah tinggalkan kalian di jalan yang putih, bersih, terang benderang. Dan kata para sahabat, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada satu kebaikan pun kecuali sudah diajarkan, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali sudah diperingatkan, jangan. Artinya yang disuruh itu yang baik-baik, yang dilarang itu yang jelek-jelek, yang akan membuat kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat nanti, yang membuat kerusakan pada tubuhmu, membuat kerusakan pada badanmu, pada hatimu, yang akan merusak hidupmu, yang akan merusak keluargamu, yang membuat rusak masyarakatmu, itu yang dilarang. Jangan, haram, jangan, haram. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang dibukakan dadanya oleh Allah, dilapangkan hatinya untuk menerima agama, menerima din Islam ini, fahuwa ala nurin min Allah, berarti dia di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia memiliki cahaya. Orang yang memiliki cahaya bisa melihat, bisa memandang dengan jelas. Sedangkan orang yang tidak memiliki cahaya, dia di dalam kegelapan, meraba-raba dengan gelap, meraba-raba dengan tidak tahu mana yang harus saya lewati, mana yang harus saya jalani, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu dia. Kira-kira yang akan selamat yang mana? Yang akan berbahagia yang mana? Jelas, yang ala nurin min rabbihi, yang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenteram hidupnya, akan tenang hidupnya, akan tahu mana yang harus dijalani, mana yang harus dihindari. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa seseorang untuk menuju kebahagiaan harus mengenali siapa Rabbnya yang menciptakannya. Qala rahimahullah, ma'lumun anna kulla hayyin siwallahi subhana min malakin aw insin aw jinnin aw hayawain fahuwa faqirun ila jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadurruhu. Tidak ragu lagi, siapapun itu, apakah malaikat atau manusia atau jin ataupun bahkan hewan-hewan sekalipun, masing-masing dari mereka perlu mengetahui apa yang bermanfaat baginya dan apa yang bermadarat baginya, apa yang akan baik baginya dan apa yang akan menjadi jelek buatnya, harus tahu. Wala yatimmu dzalika lahu illa bi tasawwurihi linnafi' wadh-dhar. Tentunya tidak akan bisa mendapatkan ilmu tersebut kecuali dengan mengetahui mana yang nafi', memberikan manfaat, dan mana yang dar, menentukan atau memberikan madarat. Bagaimana mengetahui yang nafi', supaya kita bisa mengambilnya?
Untuk apa mengetahui yang jelek? Supaya kita bisa menghindarinya.
Wal manfa'a min jinsin na'im wal ladza wal madarra min jinsil alam wal adzab. Contoh perkara yang nafi' bermanfaat adalah kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Itu yang kita ingin tahu yang mana. Wal madarrah, sedangkan madarat adalah min jinsil alam, rasa sakit, siksaan, adab.
Juga harus tahu yang mana yang akan membawa azab, membawa derita, membawa kesengsaraan.
Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebahagiaan harus dengan empat perkara. Pertama, mengenali apa yang mendatangkan manfaat dan bagaimana cara mendapatkan manfaat tersebut. Itu dua. Yang ketiga, keempat, mengenali apa yang membawa madarat dan mengenali pula bagaimana cara menghindari madarat tersebut. Saya ulangi. Empat perkara ini adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengenali apa yang memiliki manfaat, dan nomor dua, bagaimana cara mendapatkannya. Yang ketiga, bagaimana mengenali yang madarat, yang membuat madarat, dan juga bagaimana cara menghindarinya.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah.
Binatang-binatang punya naluri. Allah berikan kepada mereka naluri, sehingga dia akan menghindar apa yang berbahaya dan dia akan mencari apa yang bermanfaat. Iya kan? Sejak lahir langsung dia nyari. Oh ini manfaat, dia makan. Begitu ada bahaya, dia lari. Siapa yang ngajari itu? Allah berikan fitrah pada mereka. Itu binatang. Tetapi as-saqalan, manusia dan jin, selain fitrah yang ada pada mereka, Allah bimbing dengan syariat yang sempurna. Ini bedanya manusia dengan binatang. Kalau manusia dibimbing dengan agama, dengan ilmu din, syariat, di samping fitrah yang sudah Allah berikan, ini bermanfaat, makanan gizi, baik. Ini bermadarat, racun mematikan. Dia hindari yang ini, dia ambil yang ini. Itu fitrah. Begitu nyicip yang ini, lidahnya terbakar, langsung dia muntahkan. Ini bahaya buat saya. Baik. Tetapi ditambah lagi kesempurnaan fitrahnya dengan bimbingan syariat. Ini makanan, tapi ini halal. Ini makanan juga, tapi ini haram. Karena secara zahirnya sama-sama daging. Daging kambing, daging babi. Tapi Allah Maha tahu daging babi memiliki sekian kejelekan-kejelekan. Jangan. Jangan makan yang ini. Makan yang ini. Masya Allah, ni'mah. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang akan baik buatmu dan diperingatkan apa yang membuat madarat buatmu. Jangan yang ini. Ini minuman, ini minuman. Ini boleh, yang itu jangan. Karena itu akan menghilangkan akalmu, akan madarat buatmu. Maka Allah haramkan khamr. Allah halalkan yang lain. Asirat. Minuman-minuman, buah-buahan, silakan.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata bahwa empat perkara itu dijawab dengan satu jawaban. Siapa yang menentukan kebaikan-kebaikan? An-nafi', Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkannya? Minta sama Allah dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Meminta pada Allah dan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat, siapa abdar yang menentukan kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, kesengsaraan-kesengsaraan? Siapa? Allah yang menentukan kejelekan-kejelekan. Tapi bagaimana menghindarinya? kejelekan dari Allah, hendaklah kita mentaatinya dan menjauhi yang dilarangnya. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala azabnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti jawaban pertama, Allah yang menentukan kebaikan. Jawaban kedua, bagaimana caranya? Kembali kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang ketiga, siapa Abdur yang menentukan kejelekan-kejelekan? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghindari kejelekan-kejelekan dari Allah? Caranya kita meminta kepada Allah ampunan. Maafkan kami ya Allah, la tu'adzibna, jangan azab kami, jangan turunkan bencana pada kami, jangan siksa kami lah akhir. Dengan menghindari apa yang menyebabkan Allah murka, menghindari apa yang menyebabkan Allah marah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza taqarrara hadza, kalau sudah demikian keadaannya, maka jawabannya hanya satu, yaitu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan kebaikan dan kejelekan. Maka kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwan fil din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa Rasulullah SAW, kita lihat, mengandung empat perkara tadi. Rasulullah SAW berdoa, A'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa'audhu bimu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung kepada-Mu darimu. Ini hadis sahih, akhrajahu Muslim fi sahihi, yang diriwayatkan pula oleh Nasa'i wa Tirmidzi, sampai diringkas dengan kalimat a'udzu bika minka, aku berlindung kepada-Mu darimu, karena semua ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya kepada Allah, takutnya pun kepada Allah. Meminta maafnya Allah karena takut dari murkanya Allah. Meminta maafnya Allah karena takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau seseorang memiliki ketergantungan kepada Allah seperti ini dalam hatinya, dia pasti menjadi orang-orang yang paling berbahagia, apapun keadaannya, apapun keadaannya. Rasulullah SAW pernah mendapatkan kesengsaraan dohir, karena dunia, saya katakan dunia. Apa kesengsaraan dohir? Beliau terusir dari Mekah ke Taif, beliau luka kakinya berdarah. Apa tidak sedih? Sedih Rasulullah SAW, sedih. Apa yang diucapkannya di pinggir kota, di luar Taif? Ya Allah, in lam yakun ghadabaka alayya fala ubali. Ya Allah, kalau ini bukan karena kemurkaan-Mu, karena marah-Mu, aku tidak peduli. Setelah mengatakan Allahumma ilaika ashku bathi wa huzni, ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan kesengsaraanku, kepada-Mu aku adukan kesedihanku. Sedih Rasulullah SAW. Basi wa husni, aku adukan kepada-Mu. Tetapi kalau engkau tidak marah kepada-Ku, maka aku tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting engkau tidak marah kepada-Ku. Yang ditakuti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menimpa kita ujian dari Allah dan bukan karena kemarahan, tidak mengapa. Tetapi yang dikhawatirkan oleh orang mukmin, yang dikhawatirkan oleh seorang yang punya iman, jangan-jangan Allah murka kepadaku. Kekhawatiran ini membawa dia introspeksi, periksa diri. Dosa apa yang telah saya lakukan? Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Aku berbuat apa? Aku berbuat apa? Dikoreksi, dikoreksi, dikoreksi. Dan kemudian minta ampun, ampunilah dosa-dosa aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Kalau ini bukan karena kemarahan-Mu, tidak mengapa. Aku tidak peduli. Aku terima. Aku ridha.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW berbaring di pembaringan, beliau mengucapkan, Allahumma inni aslamtu nafsi, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan diriku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan enggak ada jalan menghindar, enggak ada jalan untuk selamat darimu kecuali kepadamu. Sama mengandung makna yang sama dengan yang tadi. Alaysa kadzalik? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Pertama, ucapan Islam, pasrahkan dirinya kepada Allah. Aku serahkan diriku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku berikan urusanku semuanya, tawakkal alaik. Aku bergantung kepadamu, bertawakal kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku sandarkan diriku kepadamu. Karena aku berharap dan takut kepadamu. Dua tadi, harap dan takut. Berharap karena dia tahu kebaikan-kebaikan hanya dari Allah, tidak yang lain. Takut karena kejelekan-kejelekan hanya Allah yang menakdirkan, tidak lain. Maka berharapnya kepada Allah, takutnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diakhiri dengan kalimat wala malja'a wala manja minka illa ilaik, dan tidak mungkin bisa selamat darimu kecuali kepadamu. Bagaimana selamat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawaban dari empat pertanyaan tadi. Siapa yang menentukan kebaikan dan bagaimana mendapatkannya? Siapa yang menentukan kejelekan dan bagaimana menghindarinya? Ternyata jawabannya dalam hadis ini semuanya kembali kepada Allah, memintanya kepada Allah, berlindungnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa li hadza kana salahul abdi wa sa'adatuhu fi tahqiq ma'na qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, tidak ada jalan buat kebaikan seorang hamba, enggak ada jalan untuk kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan mewujudkan perkara tadi yang juga terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Perkara tadi terkandung dalam dua ayat ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah zuhur billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.